Tanong ng mga kabataan. Ano ang dapat kong gawin kapag pinayuhan ako? Suriin ang sarili. Kung minsan, kailangan nating lahat ng payo para mapahusay ang ating trabaho o ugali. Halimbawa, pag-isipan ang sumusunod na mga sitwasyon. Sinabi ng guru mo na parang minadali mo ang huling project na ginawa mo. Kailangan mo maglaan ng mas maraming panahon sa pag-research, ang sabi niya. Paano ka tutugon sa payo? Baliwalain ito. Ayaw lang talaga sa akin ng teacher ko. Tanggapin ito. Gagawin ko iyon sa susunod na project ko. Sinabi ng nanay mo na makalat ang kwarto mo kahit kakalinis mo lang. Paano ka tutugon sa payo? Baliwalain ito. Kahit kailan, hindi naman siya nakontento sa linis ko. Tanggapin ito. Siguro nga, kaya ko pang gawing mas malinis ang kwarto ko. Sinabi na nakababatang kapatid mo na para kang boss. Paano ka tutugon sa payo? Baliwalain ito. Siya nga itong parang boss. Tanggapin ito. Siguro, dapat maging mas mabait pa ako sa kanya. Tinatawag na balat sibuyas ang ilang kabataan kasi madali silang magdamdam kapag napayuhan. Ganyan ka rin ba? Kung oo, malaki ang mawawala sa iyo. Bakit? Dahil ang pagiging handang tumanggap ng payo ay isang magandang katangian na makakatulong sa iyo ngayon at kapag naging adulto ka na. Bakit kailangan ko ng payo? Dahil hindi ka perpekto. Sinasabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Santiago 3:2. Kaya talagang kailangan nating lahat ng payo.
Lagi kong tinatandaan na lahat tayo ay hindi perpekto at normal lang ang magkamali. Kaya kapag itinuwid ako, natututo ako at naiiwasan kong maulit ang pagkakamaling iyon. David.
Dahil pwede ka pang mag-improve. Sinasabi ng Biblia, turuan mo ang marunong at magiging mas marunong pa siya. Kawikaan 9:9. Makikinabang ka sa payo kung tatanggapin mo ito.
Dati, ayokong pinupuna ako kasi lumalabas na ang sama-sama ko. Pero ngayon, tinatanggap ko na ito. Humihingi pa nga ako ng payo para malaman ko kung paano ako mag-i-improve. Selena.
Siyempre, ayos lang sa iyo kung hiningi mo ang payo. Pero kung hindi mo ito hiningi, baka iba ang epekto nito sa iyo.
Nasaktan ako at pinanghinaan ng loob.
Ang sabi ni Natalie, nang maalala niyang nakatanggap siya noon ng isang card na naglalaman ng payo.
Ginawa ko naman ang lahat, tapos payo pa ang matatanggap ko.
Naranasan mo na ba iyan? Kung oo, ano ang pwede mong gawin? Paano ko matatanggap ang payo? Makinig. Sinasabi ng Biblia, ang taong may kaalaman ay maingat sa pagsasalita at ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kawikaan 17:27. Huwag sumabat kapag pinapayuhan ka. At huwag maging padalos-dalos sa pagsasalita na pagsisisihan mo sa huli.
Kapag pinupuna ako, parang gusto kong mga tuwiran. Pero dapat kong tanggapin ang pagtutuwid para mas magawa ko ng tama ang mga bagay-bagay. Sara.
Mag-focus sa sinasabi, hindi sa nagsasabi. Baka hanapan mo ng mali ang nagpapayo sa iyo. Pero mas makakabuti kung susundin mo ang payo ng Biblia na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Santiago 1:19. Kadalasan, totoo rin naman ang ilan sa ipinapayo sa iyo. Huwag iwasan na mga kailangan mong marinig dahil lang sa ayaw mong marinig ang mga iyon.
Dati, kapag itinutuwid ako ng mga magulang ko, naiinis ako at sinasabi ko, oo na. Pero kapag nakikinig ako sa kanila at sinusunod ang payo nila, mas maganda ang resulta. Edward.
Panatilihing balanse ang tingin sa sarili. Hindi dahil pinayuhan ka, bigo ka na. Ibig sabihin lang, nagkakamali ka, gaya rin ng iba. Kahit na nagpapayo sa iyo, ay nangangailangan din ng payo. Sinasabi ng Biblia, walang taong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa. Ecclesiastes 7:20.
Pinayuhan ako ng kaibigan ko, pero tingin ko, hindi ko naman kailangan yon. Pinasalamatan ko pa rin siya sa pagiging tapat niya, pero nasaktan ako. Nang bandang huli, naisip ko na tama pala ang ilang payo niya sa akin. Buti na lang, pinayuhan niya ako. Kaya nakita ko mga bagay na pwede ko pang pagbutihin na hindi ko sana mapapansin kung hindi niya sinabi. Sophia.
Gawing tunguhin ang mag-improve. Sinasabi ng Biblia na ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. Kawikaan 15:5. Kapag tinanggap mo ang payo, makakalimutan mong nasaktan ka at magpo-focus ka sa mga bagay na dapat mong pasulungin. Magplano at obserbahan ang pagsulong mo sa susunod na mga buwan.
Magkaugnay ang pagtanggap ng payo at ang pagiging tapat. Kasi kung tapat ka sa sarili mo, aaminin mong nagkamali ka, hihingi ng tawad at mag-i-improve. Emma.
Tandaan, sinasabi ng Biblia, ang mga tao ay natututo sa isa't isa kung paanong ang bakal ay napatatalas ng bakal. Kawikaan 27:17, Good News Translation. Ang payo ay pwedeng magpatalas sa iyo ngayon at kapag naging adulto ka na. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Hindi lang sa nakatatanda pwedeng manggaling ang payo. Pwede ka ring payuhan ng kaedaran mo o kahit ng mas bata sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na wala kang matututuhan sa kanila. Baka naintindihan ka nila at gusto nila ang pinakamabuti para sa iyo. Kaya tanggapin at sundin ang mga payong natatanggap mo. Renato.
Marami sa ngayon ang balat sibuyas at gusto nila na maging maingat ang iba para hindi sila masaktan. Kung ganyan sila, baka maging makasarili sila at tanggihan nila ang payo. Pero napansin ko na kung tatanggapin mo agad ang payo, mas napapabuti ang mga bagay-bagay para sa iyo at sa iba. Shay.
Review. Ano ang dapat kong gawin kapag pinayuhan ako? Makinig. Huwag sumabat kapag pinapayuhan ka. Huwag maging padalos-dalos sa pagsasalita na pagsisisihan mo sa huli. Mag-focus sa sinasabi, hindi sa nagsasabi. Maging mabilis sa pakikinig at huwag agad mga tuwiran. Makakatulong ang payo para mag-improve ka. Panatilihing balanse ang tingin sa sarili. Hindi dahil pinayuhan ka, bigo ka na. Ibig sabihin lang, nagkakamali ka, gaya rin ng iba. Gawing tunguhin ang mag-improve. Pagsikapang itama ang pagkakamaling itinawag pansin sa iyo. Magplano at obserbahan ang pagsulong mo.